Priznani mednarodni pravnik in predsednik meddržavnega sodišča v Hagu, Roni Abraham, je konec julija ustregel slovenski prošnji ter postal arbiter v mejnem sporu med Slovenijo in Hrvaško. Da je slovenska vlada takrat potegnila genialno potezo, smo med drugim slišali, a Abraham je že po nekaj dneh odstopil. Kakšno sporočilo je s tem poslal, dr. Šturm?
Poslal je sporočilo, da ta poteza nikakor ni bila genialna, temveč zelo riskantna in spremenila se na koncu seveda velik poraz slovenske diplomacije, zlasti pa njegovega nosilca, to je zunanjega ministra Karla Erjavca.
Abraham se je umaknil, ker po enostranski odločitvi Hrvaške za umik iz arbitražnega postopka, tako pojasnjuje, zanj ni več primerno nadaljevati delo, ki mu ga je zaupala Ljubljana. Je ta njegova poteza razumljiva in logična ali je lahko v ozadju še kakšen razlog?
Težko bi sklepali, kaj vse je botrovalo te njegovi potezi. Vsekakor je pa mogoče ugotoviti to, da je pač hrvaška diplomacija krepko preigrala slovensko diplomacijo, ki mora v tem pogledu priznati poraz.
Mnenja o tem, kako naj Slovenija ravna zdaj, ki naj išče novega arbitra, so v slovenski javnosti različna. Nekateri se še naprej ogrevajo za tujega strokovnjaka na tem mestu, nekateri poudarjajo, da imamo doma dovolj primernih kadrov, nekateri so prepričani, da bi bilo najbolj modro, da naša država imenovanje novega arbitra prepusti arbitražnemu sodišču oziroma njegovemu predsedniku. Kje rešitev vidite vi, kaj bi predlagali vi? Koga bi morda predlagali?
Najboljši arbiter za Slovenijo v tem postopku bi bil ustavni sodnik dr. Ernest Petrič.
Kaj pa vsi ti zapleti pomenijo za delovanje arbitražnega sodišča in za nadaljevanje arbitražnega postopka? Verjetno bo dodaten zaostanek v zrekanju sodbe o mejne državama še najmanj problematičen. V hrvaškem tisku lahko na primer beremo, da to pomeni, da je arbitražno sodišče praktično mrtvo. Ali to drži?
Ja, teoretično ne drži. Arbitražno sodišče seveda vsaj na papiru deluje še naprej, samo očitno si naša južna soseda ne želi držati takih rešitev na področju mednarodnega prava in urejanja meddržavnih odnosov, s katerimi se ne strinja. Zato bi morali temeljito razmisliti o nadaljni ureditvi medsebojnih odnosov in temu ustrezno prilagoditi tudi vodenje naše zunanje politike. Vsekakor je pa mogoče zaključiti to, da niti sedanji minister Karel Javec niti vlada Mira Cerarja tej nalogi ni kos.
Nemalo je pozivov, da bi Slovenija zdaj morala blokirati vstop Hrvaške v šengensko območje. Kako jih komentirate?
Slovenija mora domisliti svojo politiko v celoti. Ničesar ne sme vnaprej napovedovati. Ravnati mora v skladu s svojimi interesi. Predvsem pa dvomim, da je sedanja vlada zmožna speljati prave poteze.
Kaj pa porečete na zamisel, da bi zaradi hrvaškega odstopa od arbitražnega sporazuma morala naša država pod vprašaj postaviti tudi pristopno pogodbo južne sosede z Evropsko unijo, saj jo je ratificirala na podlagi arbitražnega sporazuma? Ali lahko Slovenija razveljavi pristopno pogodbo in potem za njo Hrvaška ni več članica povezave? Kako verjetno je to in kakšne so lahko posledice?
To so fantazije, tega ni mogoče storiti. Ta priložnost je bila zamujena. Priložnost izgubljena, ne vrne se nobena.
Omenili ste, pred dobrim tednom dni se je zunanji minister Karel Erjavec hvalil zmago naše diplomacije. Sami pravite, da se je vendarle izkazalo, da gre za poraz. Zdaj se je zavil v molk. Nekateri pravijo, da je čas, da odide. Bi moral odstopiti tudi premier Miro Cerar.
Prav gotovo bi moral odstopiti zunanji minister. Je pa seveda na mestu tudi razmislek o temeljiti rekonstrukciji slovenske politike.
Dr. Šturm, še to, kako v mejnem sporu med Slovenijo in Hrvaško vidite vlogo Bruslja? Evropska komisija pošilja sporočila, v katerih spodbuja dialog, alternative arbitražnemu sodišču ne vidi. Njeni odzivi so zadržani, je prav tako?
Seveda, samo Evropska komisija očitno ni navajena na balkanske poteze, s katerimi nastopa posamezne balkanske države, in teh potez se očitno začela zelo intenzivno posluževati tudi naša južna soseda.